Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 23 жніўня. Нашыя тэмы. У будаўніцтва беларускай АЭС ўжо ўклалі больш за 2,5 мільярды долараў. Чаму класы на беларускай мове прасцей адкрыць у Польшчы, чым у Беларусі? Футбольны клуб «Крумкачы» хоча сабраць у інтэрнэце 60 тысяч долараў за 2 месяцы. Гэта і іншы абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна серады. У будаўніцтва беларускай АЭС ўжо ўклалі больш за 2,5 мільярда долараў. Пра гэта заявіў намеснік міністра энергетыкі нашай краіны Міхаіл Міхадзюк. Ён нагадаў, што расіяне прадставілі Беларусі дзяржаўны экспартны крэдыт да 10 мільярдаў долараў. За дапамогу гэтай грошаў будзе фінансавацца 90% кошту кантрактаў па будаўніцтве атамнай станцыі. Як вядома, беларуску АЭС у Астравецкім раёне будуюць расіяне. Генпадрадчык – гэта «Атамбудэкспарт». Першы энергаблок мусіць быць здан у эксплуатацыю ў 2019 годзе, другі – ў 2020. Як заявіў міністр, корпус рэактара для другога энергаблоку ў Беларусь з Расіі прывязуць у верасні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Катыні пад Смаленскам расійская паліцыя затрымлівала незалежных беларускіх журналістаў Любоў Лунёву і Алеся Сіліча. Яны асвятлялі візіт дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл у Катынскі мемарыал. Праз гадзіну пасля затрымання журналістаў адпусцілі без складання пратаколу. Больш нікога з дэлегацыі паліцыя не затрымлівала, толькі правярала ва ўсіх дакументы. У складзе беларускай дэлегацыі каля 50 чалавек. У дзень барацьбы са сталінізмам і нацызмам, які адзначаецца ў Еўропе, яна наведала мемарыал Катынь, месца масавых расстрэлаў савецкімі карнымі органамі афіцэраў польскага войска. Паездку арганізавалі рух «Салідарнасці разам» і рух «За свабоду». Тым часам у Мінску прайшоў форум «Бальшавіцкі тэрор. Права на ўсталяванне ісціны», у якім прынялі ўдзел шэраг прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і партый. У выніковай рэзалюцыі форуму яго ўдзельнікі запатрабавалі зняць грыфы сакрэтнасці з усіх дакументаў за 1917-1953 гады, якія знаходзяцца ў Беларусі на захоўванні, перадаць у адкрытыя архівы ўсе справы на рэпрэсаваных з 1920-1970 гадоў. Удзельнікі форума лічаць, што дзяржава павінная абавязаць, знайсці, назваць і абазначыць месцы ўсіх масавых расстрэлаў і пахаванняў рэпрэсаваных, а таксама рэабілітаваць ахвяраў рэпрэсій. Напрыканцы дакумента прапаноўваецца ўвесці адміністрацыйнае або крымінальнае пакаранне за адмаўленне сталінскіх рэпрэсій, іх апраўданне і прапаганду сталінізму. Рэзалюцыю форуму плануецца перадаць у дзяржаўныя органы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Бюро аргкамітэту па стварэнні партыі «Свабоды» вырашыла вылучыць свайго старшыню Сергея Скрабца кандыдатам на прэзідэнцкія выбары 2020 года. У каментары «Радыё Свабода» палітык патлумачыў такое рашэнне адсутнасцю адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Як вядома раней, пра сваё жаданне ўдзельнічаць у наступных прэзідэнцкіх кампаній выказаў Алег Гайдукевіч, намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі. Раней палітык двойчы спрабаваў удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. У 2001 годзе цэнтр выбаркам прызнаў сапраўднымі толькі 37 тысяч подпісаў, аддадзеных за Сергея Скрабца за вылучэнне. Неабходна як мінімум 100 тысяч. У 2006 годзе яго ініцыятыўную групу нават не зарэгістравалі, бо Скрабец на той час знаходзіўся ў турме.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
З верасня ў Варшаве пачнуць працаваць беларускамоўныя дашкольныя і школьныя групы. Пра гэта распавяла дырэктарка аддзела адукацыі польскай сталіцы Юана Гаспадарчык. Стварыць групу і класы на беларускай мове прапанавалі неабыякавыя бацькі-беларусы. А вось у Беларусі многія бацькі не могуць дамагчыся адкрыцця беларускамоўных класаў. Чаму так адбываецца, высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі.
У Варшаве з верасня пачнуць працаваць беларускія дашкольныя і школьныя групы на базе пачатковай школы нумар 395. Гэта стала магчыма дзякуючы намаганням беларусаў, якія стала пражываюць у польскай сталіцы, тлумачыць перакладчыцы і адна з бацькоў ініцыятараў Марыя Луцэвіч-Напалкава.
Гэта не беларускамоўны клас, гэта называецца міжшкольная група і міждашкольная група. Дзеткі з розных школаў у Варшаве і з розных садкоў у Варшаве будуць збірацца раз на тыдзень у гэта менавіта пачатковай школе нумар 395 і будуць вывучаць беларускую мову. Польская сістэма адукацыі дазваляе праводзіць гэтыя заняткі як для нацыянальнай меншасці. То бок гэтыя заняткі будуць у форме дадатковых заняткаў, але яны апынуцца ў атэстаце, так што можна будзе палепшыць яго пяцёркай альбо шасцёркай.
Па словах Марыі, на стварэнне такіх груп не трэба збіраць ні стосаў дакументаў, ні доўгіх перамоваў з чыноўнікамі, ні тлумачэнняў прычын для вывучэння беларускай мовы. Дастаткова жадання і пісьмовага апавяшчэння дырэктара школы ці садка, дзе вучацца дзіця. І ўжо дырэктар перадае інфармацыю вышэй, працягвае Марыя.
То бок, мы проста выкарысталі тыя інструменты, якія ёсць, распаўсюдзілі гэтую інфармацыю, ну і безумоўна кантактавалі з бацькамі. Мы сустрэліся з падтрымкай з боку гарадскіх уладаў, з боку міністэрства адукацыі, якое нам патлумачыла менавіта якая працэдура, што трэба для гэтага зрабіць, якія дэкларацыі, каму іх занесці. Дапамаглі нам знайсці добрую пляцоўку недалёка ад метро. Мы спадзяемся, што гэта толькі пачатак, ведаеце, гэтай працы, таму што гэта ініцыятыва толькі пачынаецца, раскручваецца, і я думаю, што будзе ахвотных нашмат больш.
Цяпер дырэктар варшаўскай школы нумар 395 разглядае прадстаўленыя кандыдатуры настаўнікаў, але дакладна, што выкладаць дзецям будзе носьбіт беларускай мовы. Гэта адно з асноўных патрабаванняў бацькоў. Некалькі тыдняў таму Еўрарадыё паведамляла пра бацькоў з Гомеля, якія спрабавалі знайсці ў сваім горадзе беларускамоўную групу ў садку. На ўвесь абласны цэнтр такая была толькі адна і толькі для старэйшых дзяцей. Новыя групы адкрываць у Гомелі палічылі немэтазгодным, бо не знайшлі дастатковай колькасці ахвочых. Адрэагавала на гэтую гісторыю дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім.
Увесь час сутыкаемся з тым, што нам кажуць, нібыта людзі не хочуць аддаваць дзяцей беларускамоўныя садкі і не хочуць беларускамоўныя школы. Насамрэч, улада не стварае роўных умоваў для навучання на беларускай мове. І таму утвараецца вось такая дыскрымінацыйная абсалютна сітуацыя, і гэта прамое парушэнне правоў грамадзян.
Па беларускіх нормах для стварэння малодшай групы патрэбна мінімум 15 дзяцей, для старэйшай 20. Калі ж большасць выбірае мову адукацыі рускую, то меркаванне жадаючых навучацца на беларускай проста не ўлічваецца. Для параўнання, ў Польшчы, каб стварыць групу з беларускай мовай, дастаткова траіх навучэнцаў. У 5-6 разоў меней, чым у Беларусі. Гомельская гісторыя скончылася нічым, бо ў садку правялі анкетаванне, па выніку якога за беларускамоўную групу прагаласавалі 4 чалавекі, 10 не вызначыліся, а 17 аддалі перавагу рускамоўнай адукацыі. Аматарам роднай мовы прапанавалі шукаць магчымасці для індывідуальнай адукацыі ці прымаць рашэнне большасці. Астатнія будуць выхоўвацца толькі па-руску. У Варшаве беларускамоўныя групы дагэтуль фармуюцца і жадаючых становіцца ўсё больш. Калі так пойдзе далей, то ініцыятары ідэі падумваюць і пра верагоднасць стварэння сапраўднага беларускамоўнага класа. А з цягам часу можа і школы. Усіх беларусаў Варшавы, якія жадаюць, каб іх дзеці ведалі родную мову, Марыя Луцэвіч-Напалкава запрашае на сустрэчу, якая адбудзецца 11 верасня ў 18:00 у варшаўскай пачатковай школе нумар 395. Калі ж ёсць нейкія пытанні па арганізацыі такіх класаў у іншых гарадах Польшчы, то Марыя прапануе звязвацца з ёй праз e-mail sadok.varshava.gmail.com ці наўпрост у Facebook. Па афіцыйных дадзеных, цяпер у Беларусі на роднай мове навучаецца 9,7% дзяцей. Для параўнання, у 2010 годзе беларускамоўная адукацыя была амаль у 13% навучэнцаў. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем программу «Петарда» навіною про тое, што футбольны клуб «Крумкачы» пачынае збор грошай, каб працягнуць існаванне. Тэму працягвае наш журналіст Артём Мартынович.
Футбольны клуб «Крумкачы» пачынае кампанію краўдфандынгу. Камандзе патрэбныя грошы на арэнду стадыёна, працу трэнераў і футбалістаў, гульню дзіцячых камандаў, прысутнасць ратавальнікаў і хуткай на матчах. З гэтай нагоды кіраўнік клуба Дзяніс Шунто правёў у Мінску прэс-канферэнцыю, на якой расказаў пра ўсе праблемы клуба.
Ситуация очень тяжелая у нас, и по большому счету мы не можем продолжать участие в чемпионате, потому что внутренний ресурс оказался недостаточен. Средств учредителей, средств партнеров достаточно для того, чтобы справиться с теми проблемами, которые сейчас есть. Решение тяжело далось нам, но решили объявить программу краудфандинга о сборе помощи, о сборе средств. К сожалению, по-другому нам будет тяжело жить дальше.
Крумкачы хочуць за два месяцы сабраць 125 тысяч рублёў. Сродкі збіраюць на платформе «Талака». На гэтыя грошы клуб плануе пратрымацца ў верасні-кастрычніку. Гэтыя сродкі патрэбныя, каб закрыць бягучыя выдаткі і каб грошы, якія з'яўляюцца ад партнёраў і заснавальнікаў, дапамаглі разабрацца з абавязкамі.
Чаму такая сітуацыя получилась? Ну, целый ряд событий произошел в течение года. К сожалению, одно на одно наложилось, и в такой ситуации мы оказались. 3,5 года тянули, вроде бы все получалось, вроде бы справлялись финансами.
У 2016 году крумкачы позычили у Батэ на год 150 тысяч долларов, каб забяспечить финансовые гранты и перед Белорусской Федерацией футболу и отримать лицензию на удзел вышэйшай лізе. Своечасово вернуть пазыку Минский клуб не здолел, и Батэ подал суд, який выиграл. Теперь Борисовский клуб может накласти арышт на рахунки крумкачоў, а таксама апісаць іх маёмасць.
Имущество как таково, которое может заинтересовать в плане той суммы, которую мы должны, его нет. Большого смысла в этом нет, кроме, ну, не хочется как бы говорить лишнего, но я большого смысла в этом не вижу. И я думаю, что и БАТЭ, и если дойдет до судебных исполнителей, они все прекрасно понимают, что вот, ну, в случае выгодно, что мы жили, мы существовали и потихоньку косили. Потому что если блокировать деятельность клуба и принять все усилия и все возможности, которые есть в футбольном клубе БАТЭ, то я думаю, что, ну, это им не выгодно.
Калі ж гэта не атрымаецца і крумкачам прыйдзецца зняцца з чэмпіянату, то пра ўдзел у вышэйшай лізе не можа быць і гаворкі. Калі даўгі застануцца, яны не змогуць гуляць і ў другой лізе. Тады застанецца толькі банкрутства з ліквідацыяй. Краўдфандынг каманда плануе, каб заўзятары маглі паўдзельнічаць у жыцці клуба, а на выплату пазык пойдуць грошы спонсараў. Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Артём, на гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.